Lidé, kteří nás proslavili. Část 12. Je jen málo tak malých zemí, jako bývalo Československo, které by dalo světu tolik známých a skvělých muzikantů, skladatelů a komponistů, jako právě my. Je to dáno naší kulturní tradicí. Vždyť to není tak dávno, co se o Češích říkalo, že co Čech, to muzikant. Bohužel mám dojem, že v posledních desetiletích to už přestává pomalu platit. Ale pojďme se podívat na ty, kteří nás proslavili. Je to už druhý díl mého cyklu, kterým se věnuju světoznámým hudebním skladatelům. A domnívám se, že právě hudební skladatelé si to zaslouží téměř nejvíc. Dnes se podíváme zpočátku na Leoše Janáčka. Narodil se 3. července 1854 v Hukvaldách a zemřel 12. srpna 1928 v Ostravě. Byl a stále více je světově proslulý a uznávaný hudební skladatel klasické hudby. Sice patří do generace takzvané české hudební moderny v klasické hudbě, ale jeho styl je velice osobitý a originální. Hudbu Leoše Janáčka si nemůžeme splést se skladbami kteréhokoliv jiného hudebního skladatele. Je ceněn především pro svou neobvyklou melodiku, vycházející z lidové hudby moravských regionů, zejména Slovácka a Lašska. Jeho opery jsou světoznámé a hrané po všech divadlech a koncertních sálech světa. Velice uznávaná jsou též jeho orchestrálně vokální díla, například Glagolská mše, Sinfonieta, symfonická báseň Taras Bulba a komorní skladby, především Smyčcová kvarteta. Leoš Janáček se narodil jako 9. dítě Jiřího a Amálie Janáčkových, kteří měli celkem 14 dětí. Pokřtěn byl jako Leo Eugen. Oba jeho rodiče byli hudebně velmi vzdělaní, nadaní, ale chudí. A Leoše proto museli již jako 11letého poslat do klášterní školy ve Starém Brně jako fundatistu, což znamenalo, že jeho studium bylo hrazeno z odkazu kláštera, tedy něco jako klášterní stipendium. Měl štěstí, jeho hudebním učitelem byl vynikající pedagog a hudebník Pavel Křížkovský, který Leošovi poskytl skvělé základní hudební vzdělání. Poté absolvoval reálku a učitelský ústav a odešel do Prahy, kde studoval na varhanické školy, z níž byl však málem vyhozen, protože se mu nelíbily gregoriánské mše ředitele Skuherského. Ale na druhou stranu právě zde se seznámil s Antonínem Dvořákem, který mu doporučil další hudební studium v Lipsku a též mu doporučil poté i Vídeň. Po studiu se vrátil do Brna a účastnil se všech národně osvobozeneckých aktivit, což mu v kariéře rozhodně nepomohlo. V roce 1881 si založil vlastní varhanickou školu a stal se jejím prvním ředitelem a zároveň ale působil jako dirigent a velice brzy zahájil svou kariéru hudebního skladatele. Dne 13. července 1881 se oženil se svou 16letou žákyní Zdenkou Šulcovou a rok poté, přesně to bylo 15. srpna 1882, se jim narodila dcera Olga a pak 16. května roku 1888 se jim narodil syn Vladimír, ale ten bohužel již ve 2 letech zemřel na spálu. Tím však neštěstí Janáčka ohledně dětí neskončilo. Jeho dcera Olga v 21 letech podlehla tyfu. Po vzniku Československa působil Janáček spolu s Vilémem Kurcem jako profesor brněnské pobočky mistrovské školy Pražské konzervatoře a v roce 1919 založil konzervatoř Brno. Na počátku skladatelské dráhy byl inspirován moravskou lidovou písní, užíval jejich nápěvů, studoval rytmiku a intonaci řeči, což následně převáděl do své hudby. Studoval též ruskou lidovou hudbu. Po vzoru svého přítele Antonína Dvořáka a po jeho vzoru slovanských tanců složil Leoš Janáček podobný komplet inspirovaný hudbou jeho rodného kraje, a to lašské tance. První dvě opery Janáčka, Šárka a Počátek románu, příliš úspěšné nebyly. Bylo to totiž něco jiného, než na co bylo publikum zvyklé, a Janáček byl z neúspěchu dost zklamán. Hlavně to, že jeho vyjádření nebylo pochopeno. Ale pak přišla její pastorkyně, to bylo v roce 1904, a její první uvedení v Brně bylo přijato s velkými ovacemi. V Praze byla opera uvedena až v roce 1916 a i tam sklidila úspěch a zároveň Janáčkovi otevřela cestu do světa. Pod názvem Jenůfa, to kvůli jazykovým problémům, byla uvedena v roce 1918 ve Vídni a obecenstvo ji přijalo s nadšením. Stejně velice příznivě byla přijata Jenůfa v Německu a posléze v roce 1924 v New Yorku a Janáček se stal v té době nejskloňovanějším současným autorem na celém světě. Od roku 1916 složil dalších 5 skvělých a po celém světě uznávaných děl, například 2 smyčcové kvartety, několik suit a písňových cyklů, z nichž ohromný úspěch zaznamenal Zápisník zmizelého. A Janáček se tak stal světovým autorem a česká hudba opět slavila po světě další triumf. V tomto období byla uvedena i vzpomínaná díla Sinfonieta a Taras Bulba, ale i Glagolská mše, a všechna tato díla byla přijímána velice příznivě. Co se týče Glagolské mše, tak její úspěch byl o to cennější, že ji napsal ve staroslověnštině. Janáček tak dospěl k podstatě a k pradávným kořenům slovanské kultury, která je spojením s přírodou ve smyslu pohanství, ale i s cyrilometodějským odkazem naprosto unikátní. Glagolská mše je naprosto ojedinělým a nevšedním dílem v celosvětovém měřítku, nejen co se týče svébytnosti, ale též dokonalostí zpracování. Leoš Janáček ve své tvorbě ovšem nezapomínal na opery a opět se jednalo o ryze české nebo slovanské motivy, například Výlety pana Brouška na motivy Svatopluka Čecha nebo Věc Makropulos, ale především Káťa Kabanová a Příhody Lišky Bystroušky. Tyto opery dodnes bývají ozdobou světové hudební scény. Poslední Janáčkovou operou byla opera Z mrtvého domu na motivy Dostojevského románu a je důstojným završením jeho tvorby, zdůrazňující humanismus a vyjádření soucitu s trpícím člověkem. V Berlíně pak byla 8. prosince 1926 nadšeně přijata světová premiéra koncertina se skvělou solistkou Ilonou Štěpánovou Kurcovou. V Brně proběhla premiéra se stejným obsazeným již dříve, a to 16. února roku 1926. Za svého života dosáhl Leoš Janáček mnoha poct. Byl členem Akademie věd a umění, Pruské akademie umění, dopisujícím členem Londýnské akademie, předsedou kladatelů a Masarykova univerzita v Brně mu udělila čestný doktorát filozofie za jeho celoživotní tvůrčí odkaz. Janáček se hrdě hlásil ke všemu slovanskému a byl též velkým rusofilem. Podnikl několik cest do Ruska. Byl nadšen ruskou kulturou, literaturou, ale i lidovou hudbou, což se samozřejmě projevilo v jeho díle. Jenom vzpomeňme na jeho Tarase Bulbu. Napsal též první smyčcový kvartet podle Tolstého Kreutzerovy sonáty. Podle Anny Kareninové začal pracovat na opeře Živá mrtvola, ale ta bohužel již zůstala nedokončená. U nás se Janáček, na rozdíl od světa, nemohl dlouho prosadit. Podle Maxe Broda za to mohl muzikolog profesor Zdeněk Nejedlý, který Janáčka neměl rád. Říká se, že to bylo proto, že se mu Janáček dostatečně nevlísával, o jeho návštěvy nestál a vůbec příliš Nejedlého neuznával. A ten se samozřejmě mstil. Později, po druhé světové válce, když se začal vyzdvihávat folklor, Nejedlý najednou otočil a začal Janáčka horlivě prosazovat. Hlavním důvodem však byl ohromný zájem veřejnosti, odborné kritiky, ale i ředitelů divadel, kteří moc dobře věděli, že jim Janáček pokaždé divadla zaplní. Leoš Janáček byl v srpnu roku 1928 na prázdninách v rodných Hukvaldech. Při jedné z vycházek ho zastihla prudká bouře. Promokl a v mokrých šatech šel poměrně daleko k domovu a přitom silně nachladl. Protože se mu přitížilo, byl převezen do nemocnice v Ostravě, kde však náhle a proti očekávání lékařů zemřel. Svět tak přišel o jednoho z nejvýznamnějších hudebních skladatelů první třetiny 20. století. Na jeho počest je po něm pojmenován impaktní kráter na planetě Merkur. Každý rok se na počest Leoše Janáčka koná hudební festival Janáčkovy Hukvaldy. A jsme u dalšího skvělého českého hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Byl světově proslulý český hudební skladatel takzvané moderny 20. století. Jeho umělecký vývoj prošel od impresionismu přes neoklasicismus, expresionismus a inspiraci jazzem až k ryze vlastnímu kompozičnímu stylu. Narodil se 8. prosince 1890 v Poličce a zemřel 28. srpna v Lístalu ve Švýcarsku. Bohuslav Martinů pocházel z rodiny polického obuvníka a pověžného Ferdinanda Martinů a narodil se ve věžní místnosti zdejšího chrámu svatého Jakuba. Po studiu střední školy navštěvoval v letech 1906 až 1910 pražskou konzervatoř, kde studoval hru na housle, klavír a varhany. V letech 1920 až 1923 působil jako houslista v České filharmonii, ale přitom i nadále soukromně studoval skladbu. Byl ovlivněn nejen českou hudební tradicí, ale i impresionismem Claude Debussyho a literární dekadencí. Teprve, když měl za sebou první závažné kompozice, stal se v letech 1922 až 23 žákem významného Josefa Suka. Od roku 1923 žil Bohuslav Martinů trvale mimo vlast. Nejprve v Paříži, tam se v roce 1926 seznámil s Charlotte Queenehenovou, ta žila v letech 1894 až 1978 a v roce 1931 se vzali. Se svou ženou se Martinů seznámil v cirkuse, ale nijak spolu nekomunikovali, jenomže, protože se mu líbila, po představení za ní zašel a bez jediného slova jí strčil do ruky papírek se svou adresou. Jeho budoucí žena potom v knize Můj život s Bohuslavem Martinů napsala, že to byl jeho nejodvážnější čin, který kdy v životě udělal. Martinů v Paříži pokračoval ve studiu u Alberta Roussela. Ten žil v letech, ten žil v letech 1869 až 1937. Martinů totiž obdivoval francouzské umění jako celek, především jeho řád a vytříbený vkus. Jenomže Paříž se v době, kdy tam žil, již změnila. Impresionismus, nádherný impresionismus v malířství, literatuře, umění, hudbě již dávno nevládl ani malířské, ani hudební scéně. Nyní to byla hudba takzvané pařížské šestky, tedy především jazz a Stravinský, který mu ukázal, jak mohou být do hudby přesvědčivě začleněny prvky folklorní motivy. A právě hudba Stravinského jej přivedla ke komponování skladeb inspirovaných lidovou hudbou a začal hudbou k baletu Špalíček. Koketoval však i s jazzem, například v baletu Kuchyňská revue anebo v opeře Tři přání. V době krize přešel Martinů ke komorní hudbě. Nejvýrazněji jej ovlivnil novoklasicismus a hudební forma Concerta Grossa, pocházející ze 17. století. A právě tato hudba se stala základem pro řadu nových děl. Předvečer podpisu Mnichovské dohody, která jej trvale oddělila od rodné země, zkomponoval polní mši na texty Jiřího Muchy a žalmů. Odkryl v ní své hluboké emoce a bolest kvůli politické situaci a osudu Československa. Tuto skladbu výmluvně věnoval československým dobrovolníkům na francouzské frontě. Jeho klíčovým dílem 30. let byla opera snů Julieta. V ní opustil novoklasicismus a pustil se do vlastní snové představy hudby. V této opeře použil harmonický postup moravské modulace, která byla později nazváno jako Žiletin spoj. A ten například použil i Janáček v závěrečné části Tarase Bulby. V té době, bylo to v době pobytu Martinů v USA, se pokusil o nový lyrismus, který ještě nebyl v soudobě hudbě příliš rozšířen. V USA komponoval pro tehdy velice módní velké orchestry a byl silně ovlivněn synkopovou hudbou. Do Ameriky přijel v roce 1941, tedy v době, kdy byla Francie postupně obsazována nacisty a zůstal zde až do roku 1953. Poté odjel, aby se opět vrátil v letech 1955 až 56. V této době komponoval celou řadu skladeb s lidovými náměty, kterým sám říkal, že to jsou pozdravy domů. V závěru života se začal obracet k základním otázkám lidské existence a tato tendence je zřejmá v řeckých pašiích a v eposu o Gilgamešovi, ale především v jeho instrumentálních skladbách. Od roku 1946 vyučoval hudbu a v tomto období utrpěl těžký úraz. Jehož následky pociťoval do konce života. Po tragické smrti Jana Masaryka zcela opustil myšlenku návratu do vlasti a zůstal navždy v zahraničí. V roce 1953 dostal stipendium. Z USA odjel do Evropy a se ženou se usadili v Nice. Od té doby žil střídavě ve Francii, Itálii a Švýcarsku. Tu dobu opět pobýval v USA, kde mu byla udělena cena a byl zvolen do amerického klubu umělců. Ale v květnu 1956 se zase vrátil do Evropy, kde vyučoval hudbu na Americké akademii v Římě. V roce 1957 opět obdržel od Guggenheimovy nadace stipendium a zároveň pozvání do Švýcarska. Martinu tam odjel a usadil se tam, jak říkal, natrvalo. Ale bohužel nikoliv nadlouho. Zemřel 8. srpna roku 1959 a je pohřben podle vlastního přání na pozemku přátel Sacherů v Schönenbergu. V roce 1979 byly jeho ostatky převezeny do rodné Poličky, kde byl pohřben vedle své ženy Charlotte, která zemřela rok předtím, tedy v roce 1978, a přála si být pohřbena v rodné obci manžela. V Poličce je vybudováno jak muzeum Bohuslava Martinů, tak i jeho památní. V roce 1975 založila vdova po Bohuslavu Martinů Charlotte společnost Bohuslava Martinů a také v roce 1977 převedla autorská práva svého manžela na nově založenou nadaci Bohuslava Martinů v Praze a také částečně na Bohuslav Martinů Stiftung Basilej. A jsme Zdeňka Fibicha. Zdeněk Fibich byl českým hudebním skladatelem 19. století. Vedle Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka byl nejvýznamnějším představitelem generace české hudby druhé poloviny 19. století. Na rozdíl od Dvořáka byl Fibich typickým představitelem hudebního romantismu. Jeho první manželkou byla Růžena Hanušová, ale ta velice mladá zemřela. Žila v letech 1851 až 1874. Po její smrti si Zdeněk Fibich vzal její starší sestru Betty, což byla česká operní zpěvačka. Koho by zajímal její hlasový rozsah, tak zpívala alt. Spolu měli syna Richarda, pojmenovaného na paměť velkého hudebního skladatele Richarda Wagnera. Zdeněk Fibich se narodil 21. prosince 1850 v Myslivně u Všebořic. Tato obec ležela u Čáslavy. Zemřel v necelých 50 letech 15. října roku 1900 v Praze. Jeho otec byl nadlesním. Hudbě ho v raném věku učila jeho matka, která velice brzy rozeznala jeho hudební talent. Později postupně studoval ve Vídni, v Praze na konzervatoři, dokonce u Bedřicha Smetany a dále studoval v Lipsku, Paříži a Mannheimu. Větší část života působil v Praze, kde se věnoval komponování, ale živil se především jako učitel hudby. Kromě hudby se též zajímal o literární dějiny naší země a malířství, protože Zdeněk Fibich byl i velmi dobrým malířem. V letech 1876 až 1877 byl druhým kapelníkem a sbormistrem prozatímního divadla, od roku 1899 až do své smrti operním dramaturgem Národního divadla. Řádným členem České akademie věd a umění se stal 18. října roku 1890. V Praze též i zemřel velice brzy, v nedožitých 50 letech, jak jsem již uvedl. Pochován je na Vyšehradském hřbitově spolu se svou druhou ženou Betty v samostatné hrobce a pomníkem navrženým známým Josefem Fantou. Fibich mládí bojoval za takzvané nové umění, reprezentované ve světě Ferencem Listem a nebo Richardem Wagnerem. U nás byl jeho hlavním představitelem Bedřich Smetana. Fibich skladatelsky navázal na romantismus převážně německých autorů a zpočátku jej hodně ovlivnil také Robert Schumann. Ale na rozdíl od něho Fibich své skladby obohatil o baladické prvky, snový lyrismus, ale i tragický patos. Tvořil v nejrozmanitějších oborech intimní písně, lyrické klavírní cykly, například Nálady, Dojmy, Upomínky, a dále se pak věnoval komorní hudbě. Známé jsou, kromě mnoha jiných oborů, jeho symfonické básně, například Toman a Lesní pana. A jako každý skladatel té doby psal i opery, například Bukovín, Blaník, Nevěsta Mesinská, Bouře a mnoho dalších. Fibich se stal tvůrcem nové melodramatické hudební formy. Vytvořil technikou příznačných motivů dosud v celé světové literatuře největší a nejrozsáhlejší a umělecky nejdokonalejší scénický melodram Hypodamie. Vydal i velkou teoretickou a praktickou školu hry na klavír. V současné době je snad nejznámější jeho poetická skladba Poem, který se velmi často hraje v rozhlase, a jen tak pro zajímavost, byly doby, kdy se bez poemu neobešla žádná světová krasobruslařská hvězda. Zajímavý je tež soupis jeho žáků. Karel Kovařovic, Franz Lehár, Zdeněk Nejedlý či Otakar Ostrčil. Od roku 2015 je po Zdeňku Fibichovi pojmenován jeden pár vlaků na traze Praha, Brno, Břeclav a zpět. A jsme u Gustava Mahlera. Byl hudebním skladatelem, narozeným v židovské, německy hovořící rodině na Vysočině v obci na Českomoravském pomezí v tehdejším Rakouském císařství. Gustav Mahler byl rovněž vynikajícím dirigentem. Ač se narodil v českých zemích, je považován za největšího skladatele Rakušany, tedy rakouské hudby, ale osobně se domnívám, že vzhledem k místu narození by měl být nazýván Čechem. Však také ve své tvorbě se nechal velice, velice často inspirovat českou lidovou hudbou. Gustav Mahler se narodil 7. července 1860 v Kališti a zemřel 18. května 1911 ve Vídni. I on se dožil, stejně jako předešlý Zdeněk Fibich, pouze 50 let. Jako výjimečný hudební talent se projevoval již od dětství a byl vychováván jihlavskými hudebníky a velmi citlivě vnímal hudební kulturu tohoto kraje, která se později jasně odrážela v jeho tvorbě. Vedle lidových prvků se tam nacházely i prvky židovské, takzvaný klezmer. V Jihlavě žil Mahler do roku 1875. V roce 1902 se oženil s hudební skladatelkou Almou, rozenou Schindlerovou, z níž měl dvě dcery, Marie Anu a Anu Justin. Mahler byl po celý život vegetariánem a přičítal mu velký význam pro rozvoj své duše. Byl znám svou velkou pracovitostí a snahou o neustálé zlepšování již dokončených děl. Byl v New Yorku, bylo to v roce 1911, a ke konci jeho pobytu tam již byl velmi nemocen. Zpočátku se sice uvažovalo o chřipce, ale nakonec se ukázalo, že jde o vážnější záležitost, o bakteriální onemocnění srdce. Mahler se začal usilovně léčit, ale nepomohli mu lékaři ani v Americe, v Paříži a nakonec ani ve Vídni, kam se po dlouholetém pobytu v USA vrátil, aby ho vídenští lékaři uzdravili. A právě ve Vídni, v nedožitých 50 letech, zemřel na sepsi v důsledku komplikací vyvolaných jeho základní chorobou. Ve svých 20 letech nastoupil Mahler dirigentskou dráhu, která jej zavedla do mnoha měst. Od Lublaně, Prahy, to bylo v letech 1886 až 1888, poté do Lipska, a v letech 1888 až 1891 do Budapešti. Tam působil jako umělecký ředitel. Později zamířil do Hamburku jako šéf tamnější opery. Mezitím se již stal velice známým po celém světě a svými díly vzbudil velký ohlas. V roce 1897 byl povolán do Vídně jako umělecký ředitel Vídeňské státní opery a zároveň jako šéf vídeňských filharmoniků. Musel tam však čelit velmi ostrým antisemitským výpadům kvůli svému židovskému původu. Velice ho to rozčilovalo, protože se necítil, ani se tak nechoval, být ortodoxním židem. Aby se těmto výpadům vyhnul a učinil jim konec, bylo mu doporučeno, aby konvertoval na katolicismus, což nakonec Mahler učinil. Vídeňská opera pod jeho vedením Bož prožívala v letech 1898 až 1907 dobu svého největšího rozkvětu. Od roku 1908 byl Mahler šéf-dirigentem Metropolitní opery v New Yorku, která teprve získávala svůj pozdější světový věhlas. Dirigoval například americkou premiéru Prodané nevěsty, bylo to dne 19. února 1909, a roli Mařenky tam zpívala Emma Destinová, ale o tom jsem již hovořil. Svůj poslední koncert v New Yorku dirigoval Mahler dne 21. února roku 1911. A jsme u poslední dnešní osobnosti a je to osobnost trochu jiná, než jako byly ty předešlé. Ale přesto je to osobnost, která je, troufám si to tvrdit, ze všech těchto osobností u nás nejznámější. Je to Jaroslav Ježek. Na závěr dnešního povídání o lidech, kteří nás proslavili, věnované hudebním skladatelům, jsem si nechal skladatele, jak jsem řekl, úplně jiného hudebního žánru. To ovšem neznamená, že by naši zemičku méně proslavil nežli hudební velikáni klasické hudby. I Jaroslav Ježek je světovým velikánem, ale v oblasti jazzu. Narodil se 25. září 1906 na Žižkově a zemřel 1. ledna 1942 v New Yorku. Byl hudebním skladatelem, dirigentem, skvělým improvizátorem, dramaturkem i klavíristou. Byl autorem taneční, divadelní a filmové hudby, ale málo kdo již ví, že byl autorem i takzvané vážné hudby. Dnes bychom ji nazvali klasickou. Hlavní inspirací jeho tvorby však byl vždy jazz. Mezi jeho nejznámější, ale také nejpopulárnější je především hudba k divadelním představením a filmům. V mnoha případech jeho hudba zlidověla, což je nejvyšším uznáním pro autora. Narodil se tehdy v samostatném městě Žižkově v rodině Krejčího Adolfa a matky Františky v ulici v Šehrdově, dnes to je však ulice Rokycanova, a v domě číslo 8. Od dětství trpěl širým zákalem a jako dítě navštěvoval Hradčanskou školu pro nevidomé. Poté prodělal spálu a málem ohluchl a navíc měl nemocné ledviny. Byl to velmi nemocný chlapec. Nejvíce se o něho starala o 2 roky mladší sestra Jarmila, později provdaná Strnadová, a jako dobrá švadlena mu také z velké části zaplatila jeho první piano. V roce 1921 se rodina přestěhovala do družstevního domu v Kaprově ulici, kde získali v prvním patře 2pochojový byt. V roce 1923 začal Ježek studovat na Pražské konzervatoři a okamžitě se zařadil mezi nejtalentovanější žáky celé školy. Mezi jeho učitele patřili Albin Šíma, Josef Suk a Josef Bohuslav Förster. Ježek se stýkal i s mnoha mladými umělci té doby, například s E.F. Burianem, Vítězslavem Nezvalem, Joe Jenčíkem, ale především s Jiřím Voskovcem a Janem Verichem. A právě s nimi později vytvořil světoznámé a nesmrtelné trio. Toto spojení skvělé hudby a vtipných a inteligentních textů zaručovalo divácký úspěch a zařadilo se mezi nesmrtelné toto trio. V meziválečném období, tedy v době mezi první a druhou světovou válkou, se Ježek vypravil do Paříže, kde hrával po kabaretech, a právě tady objevil jazz, který jej silně ovlivnil. V roce 1934 se stal členem skupiny surrealistů v Československu. Spojil se s Janem Verichem a Jiřím Voskovcem a vstoupil do jejich osvobozeného divadla a aktivně spolupracoval na jejich silně protinacistických hrách. Po Mnichovu, ale hlavně těsně před obsazením zbytku republiky nacistickými vojsky, v lednu 1939 Jaroslav Ježek spolu s Verichem emigroval do USA, kde se k ním připojil i Voskovec, který tam utekl již dříve. Jaroslav Ježek zprvu krátce pobýval v Pensylvánii, ale pak přesídlil do New Yorku, kde působil jako sbormistr českého zpěváckého spolku Zpěvokol. Tam se zamiloval do Frances a oženil se s ní, ale ani ona nedokázala zmírnit jeho postupující různé nemoci. Koncem roku 1941 byl hospitalizován a na nový rok 1942 Jaroslav Ježek zemřel na chronické ledvinové onemocnění ve věku pouhých 35 let. Po válce byla urna s jeho popelem převezena do Prahy a dne 5. ledna 1947 uložena v rodinném hrobě na Olšanských hřbitovech. Dne 18. června 1946 byl Jaroslav Ježek zvolen členem České akademie věd a umění in memoriam a v Praze je po něm od roku 1990 pojmenována konzervatoř a vyšší odborná škola se zaměřením na jazzovou a populární hudbu. Koncem roku 1926 navrhl pro Ježka jeho přítel a spolupracovník z divadelní skupiny Legie malých a později z osvobozeného divadla architekt Zdeněk Zelenka, Pokoj v Kaprově ulici číslo popisné 10/45 na Starém městě v modré barvě zařízený speciálně pro ježka ztrácejícího zrak. Pokoj se zachoval i s původním vybavením a od roku 1983 je v něm umístěna expozice spravována hudebně historickým oddělením Národního muzea Českého muzea hudby pod názvem Památník Jaroslava Ježka Modrý pokoj. Vzpomeňte jenom na jeho nesmrtelnou píseň Rhapsody in Blue, teda, kterou převzal samozřejmě, protože on tu modrou barvu velice miloval, asi mu pro jeho slávnoucí zrak byla nejméně namáhavá. Sám Jan Werich o Ježkovi řekl toto. Jedna z našich prvních písniček s Ježkem byla Tři strážníci roku 1928. Ježek sobě a nám dvěma tento titul oficiálně udělil. My, Tři strážníci, si přece rozumíme, veď? Říkával s nadšeným úsměvem, kdykoliv jsme se v blázinci zákulisí nebo nad jeho pianem řešili nějaký zmatený nebo beznadějný problém, který ohrožoval premiéru. Tři strážníci, to byla autorská solidarita. Svízele řemesla, to byly premiérové ovace, vždycké demonstrace i spolek odjezd za oceán. Tři strážníci, to byl pro nás obraz věrnosti, symbol všeho, oč jsme se pokoušeli. Ježek cítil, že jsme byli my, ti tři strážníci. A co o Jaroslavu Ježkovi řekli jeho kamarádi? Například František Filipovský, který se s ním také velmi dobře znal, o něm kdysi řekl toto. Jarda Ježek to byla zvláštní osobnost. Nijak neoplýval krásou, nejenže špatně viděl, jak jsem řekl, později i špatně slyšel. Když však zasedl ve společnosti ke klavíru a hmátl do kláves, tak mohli jít všichni Don Juani do háje. Nejkrásnější děvčata byla všechna kolem piana a existoval pro ně jenom on. Fantastická vitalita z něho přímo vyzařovala. Vážil jsem si Jaroslava Ježka jako člověka vzácných lidských vlastností. Byl přirozený, nepovyšoval se, družný ke každému, velmi vlídně se choval a přátelsky ke všem, kdo mu neublížil, i když si uměl lidi taky dobírat. A pokud si někoho, na někoho udělal vtip, pak se tomu svému vydařenému šprýmu dlouho a srdečně smál. Václav Holzknecht se o Ježkovi vyjádřil takhle. Viděl jsem ho poprvé roku 1924. Byl jsem právě po závěrečných zkouškách prvního ročníku konzervatoře a toho dne jsem se rozhodl jít na promenádní koncert České filharmonie, která hrála na Slovanském ostrově. Při Schubertově nedokončené symfonii jsem postřehl mezi návštěvníky zvláštního mladíka. Procházel se s malou partitúrou a sledoval bedlivě notový text Maje obličej tačka na papíře. Byl silně krátkozraký, ale obtíže četby mu asi nevadily. Tvářil se spokojeně a když hudba dozněla, sklapl knížku s blaženým uspokojením. Zářilo z něho štěstí, které vyvolávalo u každého, kdo ho pozoroval, sympatie a úsměv. Byl dobře a čistě oblečen a budil dojem příjemného člověka a zaujatého muzikanta. Nevím proč, ale něco mi řeklo, že se s tímto mladíkem seznámím a že se stane mým přítelem. Zvláštní byl jeho mimořádný zájem o modrou barvu. Vzbuzovala v něm pocity, které u normálně vidoucích lidí asi neexistují. Jejich působivost by se dala vysvětlit nejspíše skladbou jeho oka. Psal na modrém papíře, používal modrých obálek, často si kupoval modré košile, kravaty i šaty. Nebyla to u něj póza. Láska k modři vyvěrala u něho a nepotřebovala předloh. Byl jednou z jeho vlastností. O tom, jaký byl Ježek člověkem, svědčí jeho dopis příteli Jiřímu Voskovcovi a Janu Werichovi z 21. března 1941, kdy se musel kvůli obživě oddělit. Zatímco Voskovec a Werich cestovali po státech a živili se zpočátku všelijak, Skvělý muzikant dostal ihned zaměstnání jako sbormistr. Psal jim toto. Moji drazí spolupřistěhovalci, včera jsem zahájil činnost sbormistra and hned na poprvé mě tam přišlo asi 20 lidí. Tak doufám, že když v tom sboru nebude kvalita, takže to aspoň kvantita nahradí. Jinak už opravdu nic nevím. Kafe si vařím a občas má i slušnou úroveň. Jeden večír jsem si dokonce ohřál párky. Tak myslím, že budu nakonec i praktický. A Jaroslav Ježek však v USA příliš šťastný nebyl. Byl zvyklý na naprosto jiné lidi u nás v Československu a kde se lidé k němu chovali jinak než ve Spojených státech. A když se mu začal dokonce dařit, jak už jsme přečetli, on začal potom učit i na škole, přišla rána, která dokonce mohla znamenat jeho předčasný skon. Píše o tom kamarádům Voskovci a Verichovi toto. Kamarádi, jak jsem vám posledně říkal, dočetl jsem se v Times, že na Mezinárodním hudebním festivalu pořádaném v New Yorku tento měsíc je nahlášeno provedení také mojí skladby. Tak už se se mnou těšiti z toho nemusíte, protože moje věc tam provedena nebude. Důvody přesně nevím, ale postupně si celou tuto věc, pokud je to možné, vyšetřuji. Jeden to totiž svádí na druhého a žádný se přiznat nechce. Jak je tedy až doposud vidno, mě zatím tady štěstí nekvete. Ale to je jedno. Začnu tedy znovu a uvidím později. Zatím si pokračuji v kompozici dál a doufám, že tady na tomto světě ještě něco napíšu. Mnoho toho Jaroslav Ježek už napsat nestihl. Tento dopis svým přátelům a kamarádům napsal koncem léta 1941. Na podzim, spíše však v zimě téhož roku, jej postihly problémy s ledvinami a přesně na nový rok 1942 se s tímto světem, na kterém si vytrpěl tolik zdravotních potíží, navždy rozloučil. Jaroslav Ježek za svůj postoj proti nacistickému zlu byl oceněn medailí za zásluhy a nezapomenutelně patří a vždy bude patřit do naší historie. Takže, vážení posluchači, to bylo dnešní povídání o lidech, kteří nás proslavili. A my si teď dáme do 19. hodiny chvilku hudby, ale bohužel tam Ježka nemám, takže tady Ježek nebude a místo něj si pustíme tedy podobného rebela, jako byl Ježek, a to je Tomáš Ortel.
Jak za špatnej den. Snad tu odvahu už sobě dávno máš. Zůstává bolavý místo rány, krvavý srdce tvý trpí o poznání. Jak se napraví, co ti já k tomu můžu říct. Zůstává bolavý místo rány, krvavý srdce tvý trpí o poznání víc. Bývají voňavý řeči, jak se napraví, co ti já k tomu můžu říct.